per noctem hospiceo, ac portis effraglat sina meo.
Oh.